Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 12 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, o demonstrație de unitate în spatele premierului Călin Popescu-Tăriceanu.
Vă garantez că dacă îmi veți mai încredința un mandat, voi apăra interesele PNL, iar orice persoană care se va atinge de PNL va fi în război cu mine.
Liberalii vor să continue colaborarea cu Partidul Democrat în cadrul alianței, dar confirmă Călin Popescu-Tăriceanu la Congresul PNL.
Noua sesiune a Parlamentului European se deschide luni cu două premiere, prezența primilor europarlamentari român și bulgar și crearea unui grup ultranaționalist.
De ce întârzie numirea ambasadorului României în Statele Unite?
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului să reexamineze legea privind organizarea și desfășurarea referendumului. Potrivit comunicatului prezidențial, parlamentarilor li se atrage atenția că reglementările din lege sunt, cităm, excesive și nejustificate, constituind o încălcare a Constituției. Problemele de interes național pentru care președintele României poate cere consultarea poporului pot apărea oricând, nefiind ținute de un anume termen, precum cel de 6 luni dinaintea organizării unor alegeri, se mai afirmă în motivația cererii de reexaminare a legii. În cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal au fost aprobate modificările de statut, între care introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Biroului Politic Central. Mai multe informații despre lucrările Congresului în minutele următoare. În alocuțiunea sa la Congresul Extraordinar a amintit, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu s-a referit la relațiile dintre România și Moldova, fiind citat de agenția Mediafax cu afirmația că Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru liberali și că România este interesată ca ea, îl cităm, să nu tremure în bătaia vântului politic, mai ales când vine de la Est. Ne interesează de asemenea bunăstarea și prosperitatea moldovenilor. Potrivit șefului diplomației române, Republica Moldova are nevoie de o șansă ce ar putea veni din partea electoratului care, îl citesc din nou, trebuie să separe totalitarismul de destinul european al Moldovei. Radu Berceanu, vicepreședinte al Partidului Democrat și ministru al transporturilor, urmat de Gheorghe Barbu, ministrul muncii, a anunțat că se retrage din Comisia de Privatizare a companiei DAEU pentru a evita problemele legate de incompatibilitatea dintre funcția de ministru și cea de membru al comisiei. Cu o zi în urmă, președintele Traian Băsescu a criticat implicarea mai multor miniștri în Comisia de Privatizare a companiei de automobile. Urmarea formării grupului parlamentar ultranaționalist Identitate, Tradiție, Suveranitate, ce va fi oficializat la Strasbourg luni și care este constituit din 20 de parlamentari ai unor partide xenofobe din Europa, liderul Partidului România Mare și-a anunțat intenția de a organiza la București în luna martie o reuniune a acestor partide, anunță agenția Mediafax. Într-un discurs politic major pe teme de apărare și politică externă, premierul britanic Tony Blair a spus că Marea Britanie va continua să combată cu mijloace puternice terorismul global. Există două tipuri similare de națiuni cu a noastră. Există cei care fac război luptând și menținând pacea și aceia care, practic, except în circumstanțele cu totul excepționale, se retrag exclusiv în menținerea păcii. Marea Britanie este din prima categorie și va rămâne în continuare așa, a spus Blair.
Mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
indiferent că are sau nu contracandidat la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru premierul Călin Popescu-Tăriceanu, congresul extraordinar care a început astăzi la București este unul cu miză. Un congres care ar trebui să dea un nou suflu partidului în declin continuu în sondajele de opinie și să șteargă amintirea interminabilelor hărțuiri cu partenerii de alianță și disidenții din sânul partidului.
Discursul ținut de Călin Popescu-Tăriceanu a încercat să acrediteze ideea că admiterea României în Uniunea Europeană fără amânări este în primul rând succesul acestei guvernări, mai ales al liberalilor.
Am reușit să aducem România în Europa.
Vorbind de programul de guvernare, în viziunea premierului, un program eminamente liberal, șeful executivului a scos în evidență câteva domenii de succes. În primul rând, combaterea corupției.
Reducerea nivelului corupției care s-a realizat odată cu întărirea statului de drept este un alt factor care merită menționat ca obiectiv și rezultat important al primilor 2 ani de guvernare. Ca liberali, noi am înțeles că lupta împotriva corupției nu se poate baza pe acțiunile unui personaj providențial care indică cine este corupt sau nu, cine este vinovat sau nu, ci acest lucru trebuie făcut de instituțiile statului și în principal de justiție.
Un alt succes liberal în viziunea premierului este crearea fondului proprietatea, declarație ce ar putea să pară cinică multor foști proprietari deposedați de fostul regim comunist.
Garantarea și dezvoltarea proprietății private și restituirea proprietăților abuziv confiscate de regimul comunist, tratamentul egal al proprietății a fost un alt punct important al programului nostru liberal. Aici doresc să mă refer la înființarea fondului proprietatea, care reprezintă tocmai dovada politică, dovada voinței politice a PNL pentru garantarea proprietății și pentru despăgubirea justă a celor ale căror proprietăți au fost confiscate abuziv de regimul comunist.
Călin Popescu-Tăriceanu a încercat să întindă o mână partenerilor de alianță, Partidului Democrat, dar nu a omis să puncteze că în ultimii 2 ani de parteneriat, Partidul Liberal a fost cel care a căutat mereu consensul, nu confruntarea. În consecință,
în ceea ce privește PNL, partidul pledează pentru menținerea alianței politice cu Partidul Democrat, spirit în care am și acționat pentru a reduce potențialele conflicte sau tensiuni.
A declarat liderul PNL Călin Popescu-Tăriceanu la congresul extraordinar al partidului. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Congresul extraordinar organizat de PNL se desfășoară pe fondul unor acuzații extrem de grave aduse premierului Tăriceanu, care candidează de unul singur pentru funcția de președinte al partidului. Aseară, Elena Udrea, fosta consilieră a președintelui Băsescu, și-a amintit brusc că primul ministru i-ar fi trimis anul trecut șefului statului un bilețel prin care i-ar fi cerut să intervină în favoarea prietenului său, Dinu Patriciu. Șeful guvernului a negat acuzația, dar Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă că documentul cu pricina ar exista arhivat undeva la Cotroceni. Cele două discursuri ținute la congres de Călin Popescu-Tăriceanu arată în primul rând că liberalii au mare nevoie să rămână în alianță alături de democrați, mai ales în perspectiva apropiatelor alegeri europarlamentare. PNL și-a pierdut în ultimii 2 ani aproape jumătate dintre simpatizanții pe care îi avea în 2004, iar încrederea în premierul Tăriceanu a ajuns la un prag critic, 79% dintre alegători declarând că nu au încredere în el. În aceste condiții, rămânerea în alianță este prioritară pentru PNL. De aceea, probabil că Tăriceanu a fost destul de puțin critic cu Traian Băsescu într-o perioadă în care atât președintele, cât și aliații acestuia încearcă să-l pună în cors pe primul ministru. Câteva lucruri au fost însă punctate, între ele o critică subtilă la procesul de condamnare a comunismului, dar și o amenințare directă privind legile siguranței naționale aflate la CSAT, despre care primul ministru spune că vor fi depuse la Parlament în nume propriu de PNL dacă nu primesc repede undă verde de la Cotroceni. În orice caz, în luările sale de poziție, Călin Popescu-Tăriceanu le-a cerut participanților la congres să rămână fideli partidului, insistând chiar că și grupul Stoica Stolojan, exclus la sfârșitul anului trecut, s-ar putea întoarce oricând înapoi. Explicând disensiunile dintre PNL și PD, primul ministru a spus că acestea sunt reflexul unei competiții naturale și că nu contează atâta vreme cât nu generează haos politic și nu împiedică realizarea obiectivelor de guvernare. Scopul inițial al Congresului Extraordinar al PNL era să demonstreze în interiorul și în afara partidului că gruparea Stoica Stolojan nu are susținere politică și că Tăriceanu este preferat ca șef al liberalilor. Între timp însă, dizidenții și-au făcut propria formațiune politică, iar primul ministru a folosit congresul doar pentru a-și recompensa propria clientelă prin lărgirea echipei de conducere, după modelul PSD, inclusiv prin triplarea numărului de vicepreședinți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Măcina de conflicte interne și de dizidență încurajată din afară de Partidul Democrat, Partidul Național Liberal ar putea găsi un sprijin acolo unde doctrinar nu s-ar aștepta nimeni, la socialdemocrați. Este în tot cazul opinia analistului münchenez Șerban Orescu.
Congresul Partidului Național Liberal, care a început astăzi la București, urma inițial să restabilească unitatea acestui istoric partid, perturbată de desprinderea unei importante fracțiuni. Premizele erau de la început defavorabile. Sciziunea încurajată de la Cotroceni, având ca protagoniști pe domnii Stolojan, Stoica și Fluture, bătea la ușă. Ei au rămas pe din afară, din proprie inițiativă și sunt pe punctul să creeze un nou partid, Partidul Liber Democrat. Șansele lui nu erau, la un moment dat, deloc neglijabile. Nu că ar fi adus cu sine cine știe ce idei noi. Continuele hărțuieli cu președintele țării, fapt aproape fără precedent, au slăbit însă pe liberali. Mulți dintre ei își așteptau prin urmare înlocuirea în coaliția Dreptate Adevăr cu noul Partid Liberal Democrat, un satelit al viitorului partid prezidențial al domnului Băsescu, visat de acesta de 2 ani încoace. De un lucru n-au ținut însă seama consilierii de la Cotroceni, de o posibilă înțelegere între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Ea a survenit chiar în ajunul Congresului. Oferta Partidului Social Democrat, președinte onorific domnul Ion Iliescu, președinte activ domnul Mircea Geană, de a susține la nevoie în Parlament un guvern minoritar de coloratură liberală. Înțelegerea era, desigur, contrară programului și alianței Dreptate Adevăr, dar și comportamentul Partidului Democrat a fost contrar. Oferta Partidului Social Democrat a modificat substanțial raportul de forțe între liberalii domnului Tăriceanu, dizidenții liberali ai domnului Stolojan și Partidul Democrat al domnului Boc. Deocamdată e vorba doar de o ofertă, dar liberalii pot respira liniștiți. Congresul liberal decurge fără incidente. Există un singur candidat, Tăriceanu. Așa se explică și atacul dur al domnului Tăriceanu, astăzi, împotriva dizidenților liberali și a Partidului Democrat. Partidul Democrat a fost descris drept purtător al unei culturi a conflictului. Și cine poate contesta acest lucru? De n-ar fi decât comportamentul adesea arogant al președintelui Băsescu, criticat chiar pe culoarele Parlamentului European. Liberalilor le-a venit, deci, ușor deocamdată să bată monetă din trecutul lor de 132 de ani împletit cu istoria României moderne și să acuze Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat că vor să promoveze în partid o dictatură internă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru analistul Traian Ungureanu, pe de altă parte, absența disidenților liberali și implicita unei concurențe reale în PNL face din Congresul Extraordinar al Liberalilor o reuniune fără miză.
Congresul PNL nu are miză pentru că e lipsit de tensiune. Nicăieri nu-i de găsit noul. Partidul nu dezbate idei și nu propune direcții pozitive la Congres. Singurul efort autentic e de fapt consumat de reglarea ierarhiei de putere. Nu la vârf, unde primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu nu are contracandidat, ci în structurile subordonate lui, în primul rând la nivelul vicepreședinților. Funcțiile de vicepreședinte s-au ramificat. Ele cuprind acum 15 poziții. Efortul de parcelare e vizibil. 15 funcții de vicepreședinte nu înseamnă atât o structură de conducere, cât o arie de recompensare a favoriților. Rolul acestei aglomerări la etajul imediat inferior funcției de președinte e practic terenul de plasament al aliaților și fidelilor, iar acest joc decide până la urmă tăria sau slăbiciunea liderului. 25 de persoane candidează pe cele 15 funcții. Aici e de găsit singurul eveniment real în desfășurarea Congresului. El descrie precis starea de fapt în acest moment în PNL, un partid fără inițiativă și rupt de creativitate doctrinară. Valorile liberale clasice par să fi dispărut odată cu grupul care s-a desprins și a format Partidul Liberal Democrat. Cu atât mai mult dă PNL impresia unui vehicul oportunist, în care tot ce e notabil ține de pozițiile în aparat și de alipirea la surse de putere și influență. Pe scurt, Congresul are rolul de a reconfirma autoritatea internă a lui Tereceanu. Din această poziție, Tereceanu, care nu are contracandidat, va împărți apoi ritual, favoruri și poziții menite să-i consolideze controlul. Redus la acest joc de scaune, Congresul PNL e o întrunire din punct de vedere politic minoră. În plus, Congresul e dominat de o atmosferă pasivă. Partidul răspunde direct sau indirect crizei create de plecarea platformiștilor și pierderea celor doi grei liberali, Stoica și Stolojan. Plecarea lui Stoica, ideolog principal și om de concepție, a lăsat partidul complet în afara ideilor. Așa a ajuns PNL la un nivel de banalitate pe care nu l-a mai cunoscut. Plecarea lui Stolojan a privat partidul de un om de acțiune și credibilitate. Absența acestor doi lideri a avut, de fapt, cel mai mare și mai vizibil efect asupra Congresului Liberal, care e organizat în oglindă și reflectă în permanență acest șoc. Asta în momentul în care liberalii cad în sondaje și nu pot conta electoral pe un grup social anume. Întărirea clasei de mijloc, sugerată în discursul primului ministru, e un proces istoric și nu poate fi forțată de nevoile imediate ale liberalilor. Congresul Liberal se va încheia probabil fără surprize și fără soluții. Tereceanu va fi din nou ales președinte, dar va rămâne politic în umbra președintelui Băsescu. Partidul, mereu al doilea în alianța cu PD, va naviga într-o zonă din ce în ce mai nesigură. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Luni începe noua sesiune a Parlamentului European, cu două premiere, deputații români și bulgari devin membri cu drepturi depline, și cu apariția unui nou grup parlamentar de extremă dreaptă, denumit Identitate, Tradiție, Suveranitate, care nu s-ar fi putut forma fără aportul partidelor ultranaționaliste România Mare și Ataca din Bulgaria. Comentează Michael Șafir, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
PRM contribuie 5 europarlamentari la acest grup, iar bulgarii un reprezentant. Este vorba de Dimitar Stoianov din partidul șovinist Ataca. În calitate de euroobservator, Stoianov are deja în palmaresul său declanșarea unui scandal de proporții după ce s-a exprimat în termen inacceptabil la adresa unei deputate maghiare de origine etnică romă. De altfel, partidul Ataca este o copie la Indigo a PRM-ului. Ambele sunt formațiuni anti-romă, antisemite și xenofobe. Numai că locul ocupat de unguri în imaginarul peremist este ocupat în cazul partidului Ataca de către turci. Iar Ataca a reputat deja o victorie, în sensul că gruparea ultranaționalistă și-a anunțat intenția de a se opune aderării Turciei la Uniunea Europeană, precum și de a milita împotriva emigrației și Constituției Europene. Desigur, nu acest consens minim, cum a fost el denumit de către austriacul Andreas Mölzer, reprezentant al Partidului Libertății din Țara Valsurilor, este ceea ce va caracteriza noua fracțiune parlamentară. Se mizează aparent pe faptul că și alte fracțiuni europene centriste adoptă față de aceste probleme, toate sau unele dintre ele, atitudini similare, ceea ce speră reprezentanții ITS îi va ajuta să promoveze și atitudini mult mai controversate. Formarea noii fracțiuni este, din acest punct de vedere, un instrument important. Numai sub această formă organizatorică pot europarlamentarii beneficia de locuri în conducerile comisiilor parlamentare, precum și de alocații anuale de 50.000 de euro per parlamentar din fondurile europene. În felul acesta, formațiunile care s-au alăturat ITS-ului vor putea să promoveze cu și mai multă eficiență idei care, din nefericire, devin tot mai populare în vestul cât și în estul continentului. Printre aceste idei se numără, desigur, și euroscepticismul. Abia alăturată Uniunii Europene, România, deci, își va face auzită vocea tocmai împotriva spiritului Uniunii. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Shafir.
O serie de ziare occidentale au comentat, unele cu sarcasm, ceea ce britanicul The Guardian numea cadoul României pentru Europa, un grup de ultranaționaliști și negaționiști în Parlamentul European, adică grupul parlamentar Identitate, Tradiție, Suveranitate. O exagerare, l-a întrebat Lucian Ștefănescu pe liberalul Adrian Cioroianu, europarlamentar și vicepreședinte al grupului liberal din Parlamentul European.
Ideea de bază este că noi, aderând la Uniunea Europeană, am părăsit o serie de probleme, dar evident că intrăm într-o conjunctură cu alte probleme. Una dintre problemele Uniunii Europene la această oră este și reprezentarea acestor curente radicale de extremă dreaptă, unele xenofobe și, din păcate, aș spune, fără să fac o judecată retrospectivă, dar să știți că nu e niciun fel de surpriză în plasarea PRM-ului alături de Jean-Marie Le Pen și alte partide de extremă dreapta sau radicale din Europa. Contactele sunt mai vechi. În noiembrie 2006, anul trecut, Jean-Marie Le Pen și-a însărcinat mâna dreaptă din Frontul Național să organizeze un grup parlamentar în cadrul Parlamentului European, dat fiindcă acolo, din punct de vedere tehnic, trebuie 19 eurodeputați din 5 state. În aceste condiții, Jean-Marie Le Pen, care a fost la majoritatea congreselor Partidului România Mare la București și care a fost prezent în România atunci când Cornel Vadim Tudor a avut nevoie de să arate contacte din afară, am convingerea că Jean-Marie Le Pen i-a cerut colaborarea lui Cornel Vadim Tudor și astfel s-a ajuns la această alăturare care, în fondul, trebuie să ne surprindă. Repet, intrăm într-o Uniune Europeană care, și din punctul de vedere al reprezentării politice, iată că este locul în care, într-adevăr, libertatea presupune și existența unor astfel de curente politice mai aproape de extremă. Nu e vorba de cadou pe care noi îl facem Europei. Din punctul meu de vedere, titlul acesta, care a apărut, cred, în unele ziare în Europa, e puțin răutăcios. În fond, nu este o orientare care să plece din România sau din Bulgaria. În România sau în Bulgaria nu există decât reflectarea unui curent politic ce există, cum bine se știe, și în alte țări de europene, indiferent că e vorba de Franța, de Belgia sau de Marea Britanie.
Cu alte cuvinte, România intră în Uniunea Europeană cu bunii și cu răii ei, de fapt.
Absolut. Este normal ca România să intre în Uniunea Europeană și cu ceea ce are bun, partidele democratice, partidele reformatoare, partidele care înțeleg și încurajează jocul politic democratic, dar și cu oile negre, să spunem, pe care evident nu le putem ține ascunse atâta vreme cât e vizibile în peisajul european în general.
Acum, jocul democratic ne învață că aceste formațiuni politice au drept de reprezentare din moment ce au electorat, dar într-o adunare precum Parlamentul European, există posibilitatea a celorlalte formațiuni politice de a contracara inițiativele, dacă ele vor exista, sau activitatea acestor partide radicale. Aveți în vedere vreun plan de acțiune în legătură cu asta?
Evident că noi vom fi obligați, în natura împrejurărilor, să contracarăm ideile cu care acest grup radical extrem va veni, probabil. Nu e ceva nou pentru noi, pentru că mi-aduc aminte, practic, de-a lungul întregului an care se încheie, câtă vreme noi am fost observatori la Parlamentul European din luna septembrie 2005. Nu e pentru prima dată când noi am auzit idei în partidele considerate a fi de extremă dreaptă sau xenofobe sau partide, mă rog, ce propagau un anumit autarhism european. Nu ar fi prima dată când noi aflăm idei care ne-au șocat sau care erau în contra ideilor noastre sau intereselor noastre. Noi am mai contracarat astfel de idei, pentru că e de la sine înțeles că aceste partide care s-au grupat acum în acest grup parlamentar sunt partidele care au fost împotriva extinderii Uniunii Europene. Majoritatea deputaților erau împotriva aderării României sau Bulgariei. Repet, și de la grupul radical și de la grupul ecologist au fost voci. Și noi am avut într-un fel meciuri cu aceștia chiar și în perioada în care noi eram acolo la un fel de antrenament. Deci cu atât mai mult e că ne vom ciocni probabil de acum înainte când vom fi ca atare, hai să spunem, colegi efectiv în Parlamentul European și una peste alta, repet, în fond noi suntem acolo pentru a reprezenta o țară, dar și un curent politic, așa cum o facem și în Parlamentul European sau o fac colegii noștri, sigur că.
liberalul Adrian Cioroianu, membru în Parlamentul European, în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un recent articol publicat în Jurnalul Național sub semnătura lui Radu Tudor deplângea întârzierea cu care autoritățile române se decid să numească un nou ambasador al României la Washington. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, cum se vede de acolo această situație. În primul rând, devine întârzierea o problemă?
Din câteva rațiuni, ea poate fi interpretată ca un fel de problemă. În diplomație, simbolurile sunt importante și absența unui ambasador la Washington de la plecarea lui Sorin Tucaru poate fi luată și drept dovadă de dezinteres, deși cine cunoaște cât de cât politica de securitate a președintelui Băsescu, cu greu poate să-și imagineze că nu l-ar interesa America.
Există dificultăți de reprezentare când poziția este deținută de un interimar?
Diplomația este și ea o structură birocratică, în care ierarhiile contează și firește din perspectiva americanilor care lucrează cu România la acest nivel. Prezența unui ambasador oferă o stare de siguranță și confort instituțional. Și pe acest fond se fac auzite nemulțumirile despre care vorbește articolul din Jurnalul Național. Dar chiar și fără această interfață, într-o lume globalizată în care marile decizii politice se iau de multe ori prin contacte directe peste nivelul unui ambasador, deficitul practic este, dacă nu neglijabil, oricum tolerabil.
Schimbările de pe scena politică americană accentuează nevoia ca cineva să reprezinte România la cel mai înalt nivel diplomatic?
Da. Cine cunoaște spațiul politic american înțelege că schimbarea de gardă de la conducerea Congresului antrenează modificări majore și că oricine lucrează în acest cadru și are anumite interese pe care vrea să le promoveze, trebuie să elaboreze și să implementeze de îndată o strategie care să ia în calcul noua realitate politică americană. Și din acest punct de vedere, strategul șef de aici ar fi ambasadorul.
A critica public această întârziere este ceva oportun?
Poate fi, doar că se poate argumenta că există poate și ceva semne încurajatoare în această întârziere, chiar dacă, până la urmă, poate va fi numit tot un diplomat de carieră din generația Mircea Joana. Dar faptul că cineva se gândește și poate ezită și poate își pune și probleme legate de reformarea aparatului diplomatic românesc, îmi place să cred că poate fi și de bun augur. Ori de maniera în care se va face politică în România internă și externă, cel mai mult nu ar trebui să le pese nici omologilor americani, nici celor din alte țări, ci chiar liderilor României de astăzi. Dacă această întârziere s-ar materializa, fie și cu gândul că în astfel de poziții ar trebui numiți oameni, indiferent de vârstă, care să reprezinte cu adevărat schimbarea din România, atunci poate merită să așteptăm.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru Alexandru Eftode.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe 9 ianuarie, un avion al companiei aeriene moldovene Aerian Tour M s-a prăbușit în Irak, la 80 de kilometri nord de Bagdad. 34 de persoane, între care 5 cetățeni moldoveni, au murit. Cauzele prăbușirii nu au fost elucidate, dar autoritățile de la Chișinău au luat deja primele măsuri preventive. Administrația de stat aviației civile a interzis companiilor din Moldova să mai zboare în state cu zone de risc. De la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Într-o declarație a Administrației de Stat Aviației Civile se spune că de acum încolo orice companie aeriană înregistrată în Republica Moldova va trebui să specifice în contractele de arendă că nu vor efectua zboruri în țările în care spațiul aerian nu este controlat de autoritățile aeronautice civile, precum și în zonele în care companiile de asigurări internaționale nu și-au responsabilitatea să plătească despăgubiri în cazul unui accident. Iată ce ne-a spus purtătorul de cuvânt de la ASAC, Angela Corcimari.
De asemenea, Administrația de Stat Aviației Civile a recomandat companiilor aeriene să înceteze zborurile în țările spațiul aerian al cărora nu este controlat conform regulilor și standardelor internaționale de către autoritățile aeronautice civile, precum și în zonele cu risc ridicat.
Angela Corcimari a precizat că regiunea în care a avut loc accidentul aviatic este controlată de autoritățile americane. Responsabilul de la ASAC nu a putut însă să ne spună dacă există vreo companie de asigurări care și-ar fi asumat riscurile pentru catastrofa produsă în această zonă. Directorul companiei Aerian Tour M, Sergiu Caraoș, care aparține nava, susține că piloții ar fi avut asigurare pe viață, fără să precizeze care este valoarea acesteia.
Mulțumesc de la Chișinău, Elena Cioina. Aici se încheie și emisiunea de astăzi a Europei Libere, prezentată din studiourile de la Praga de Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 21 puteți asculta emisiunea Ora Moldovei. Iar noi ne reauzim, dacă doriți, luni la ora 18. Pe curând!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!